ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत पंचमस्कन्ध चतुर्दश अध्याय श्री शुक उवाच एजेउ संसार अरण्य तही रे जेते जीव गण बेपारी वणिजार प्राय संसार मार्गे भ्रमु थाए भगवान प्रभु ईश्वर जे विष्णु अखिल ठाकुर तार मायारे मोह होई ए जीव किछि न जानई देहाभिमानी होई नर सत्वादि गुणे ताहांकर कुशल अकुशल दुई मिश्रणे निर्मित जे होई विविध देह मान बही संजोग विजोग से होई एणे निर्मित जे संसार इंद्रिय द्वारे ता विहार दुर्गम मार्ग ए संसार श्मशान प्राय भयंकर एहाकु मूढ़ न जानई विष्णु मायारे मोह होई घोर अरण्य ए संसार एथिरे रत मूढ़ नर विविध विफल जे कर्म तेणे हुई मति ब्रह्म प्रभुंक चरणारविंद स्वादु सुगंधम करंद ताहाकु आस्वाद जे करी अछंती से पद आवोरी ताहांक ठारे ए संसार हुई सुखर आकर हरि हरि बोल पाप नाश ई सुख देई एमंत पद विषे होई से पथ आश्रयन करी भ्रमंती माया कुआ बोरी ए देहे जेते इंद्रिगण चौर बोली तांकु जान परम गुरु आराधन यादि जेते शुभ कर्म बड़ कुच्छ्रादि तप फल बड़े हरंती महीपाल दृष्टि रे वस्तु रूप देखी करे स्परस उपलक्षी शबद शुणई कर्णरे आस्वाद कर जिह्वारे यादि जेते इंद्रिगण नाना उपभोग कारण ग्राम्य भोगरे भोल होई अजितेन्द्रिय जेते देही करंती आत्मा पुण्य दूर तेणु से मूढ़ नृपवर अथवा कुटुंब विषय अपत्य स्नेह माया मोहे कदर्ज कुटुंब भरण मोहे हुवंती हत ज्ञान दारातनय नाम बही व्याघ्र श्रृगाल प्राय होई नासंती तार धर्मधन मेष शावक कुजेशन जेसने कृषि कारी जने अनुवच्छर कर शणे जे तृण गुणमलता आदि निशेषे न पारंती छेदि से बीज केवे नष्ट नोहे पुणि से क्षेत्रे उद होए से रूपे जे गृहाश्रम कर्म नाशने नोहे क्षम दंशम शक नीच जन क्रीड़ा करीण हरे धन सलभ शकुंत तस्कर मूषिक आदि पीड़ा घोर अविद्या काम्य कर्मे मन जड़ीण थाई अनुक्षण बासना क्षीण तार नोहि एनर लोके भ्रमु थाई गंधर्व नगर पराए मिथ्या कु सत्वे देखे राए एजे गंधर्व नगर रे विषय मृगा तृष्णा तुरे मद्य मांस जे स्त्री संगम निरते एणे होए भ्रम दारातनय गृहे थाई केवल क्लेश कुल भई अशेष दोषंकर स्थान अग्नि पुरीष जे सुवर्ण तेणे से देई थाई बुद्धि सुवर्ण अर्जने अवधि जे सने सीता तुर जने पिशाच अग्नि देखिबने अग्निमणिता कु प्रत्यक्षे धाई छुटई तार पछे स्वभावे अग्नि से नुहई ताकु पाइब वा काही। हरि हरि बोल। केबे बा गृहाश्रम कर्मे मन निवेशी से जे भ्रमे केबे हे कुटुंब आवरी बात उपमा से जे नारी ताहांक अंक आश्रे करे धूली उपमा ता स्नेहरे तेणे ता दृष्टि आवरणे दिग देवतांकु न जाने पाप आचरे मति भ्रमे शास्त्र मर्यादा अतिक्रमे केबे हे देह मिथ्या मानी निवृत्त मन होए प्राणी निद्रारे स्वप्न प्राय करी क्षण के पुणी तापासोरी केबे उल्लुक अबाझिली कर्कसरा बठारु बळी रिपु बाराज कूल जन करंती जे अबावर्छन तेणे व्यथित चित्त होई बधिर प्राय रही थाई जेते सुकृत कर्म फल भोगर अंते महिपाल जीवन मृत जेते धनी ताहांकु अनुसरे प्राणी प्राणु अधिक स्नेह भरे से धन रखे निरंतरे देव अतिथि पितृजन न दिए न करे भोजन एणु असत संगे नर लभई पाषाण्ड शरीर उभय लोके दुख पाए एमंत जान नर राय केबे बा क्षुधा तृषा भरे अति पीड़ित होई नरे पिता पुत्र जे अन्यु अन्ने नासंती पुणी अन्न बिने गृह द्रवीण दारा सुत ए आदि जेते प्रिय अर्थ तहि क्लेशित केही होई बन अनळे जेन्हे दही केबे बा राजा हरे धन नाना क्लेशरे दुख मन जीवन मृत प्राय होई केबे बा क्षणे से रहई केबे बा पितृ पिता महे चिंतारे लभे स्वप्न प्राय केबे बा गृहा श्रम कर्मे मन निवेशी माया भ्रमे पाप अनळे देह धरी नित्य भ्रमई कर्म करी लौकिक कर्मे क्लेश जात क्षण क्षण के दुख चित्त कंटक दुर्गम पर्वते आरोहे नाना कष्ट मते केबे बा कुटुंब आबोरी विषया विष पान करी क्षुधा अनळे दही हुए तेणु कुटुंबे क्रोध बहे केबे से निद्रा अजगरे अज्ञान तमे सोई मरे श्मशान सब प्राय होई सुख दुख कु न जानई दुर्जन द्वंदे दुख करी उनिद्र भाव कु आचरी व्यथित हृदय कु पाई अंध जेसने कष्टे थाई अज्ञान भावु कष्ट चित्ते पड़ई अंध तम अंते सकामे हरि परधन केबे तान करे प्रदान निरते परदारा सेबी पर कथारे पराभवि स्वामी रे द्रोह चिंता करे दुर्गम नरक आवरे एमंते आत्मा कर्म फले प्राणी भ्रमंती ए सयले जन्म वासना फले तार पुणी जन्मई ए संसार शुण राजन एक मने जेबे ए कर्म कर्मी माने छेदंती कृष्णे आश्रय करी तेबे संसारु प्राणी तरी शीतव रसाजेत पति त्रिताप तापे दुख मती ए आदि निवारण से ही केबे हे करी न पारई दुरंत चिंता मग्न होई विसर्ण भावरे रहई केबे हे नाना गीत ना दे दैवर विभूति संपदे केबे हे हृदे न चिंतिब विष्णुर पादे मन देव आनर धन आने देई स्वभावे द्वंद्व उपुजई ए जे संसार घोर पथ नाना उपसर्ग सहित द्वेष भाव कु लोके पाई अंते से नरक लभई এভাবে আশ্রয় করি প্রাণী এভব অনুভবে জানি শোক লোভাদি মোহমান মাশ্চর্য ঈর্ষা অভিমান সুখ দুঃখ বা অপমান রাগ দ্বেষ যে ক্ষুধা জন্ম পিপাসা আদি ব্যাধি যেতে জরা মরণা আদি সহিতে দেব মায়ারে মোহ হই নারীর বস ভাব বহি তা ভুজলতারে বন্ধন তা স্নেহে মন করিছন্ন তা অবলোকন বিহারে তেণে আসক্ত মূঢ়নরে সুত দুহিতাঙ্ক বচনে শ্রুতি নিবেশি অনুক্ষণে তাহাঙ্ক কোমল বচন শ্রবণে পিউষ যেসন হৃদয়ে হরষিত হই আশাকু তহিঁরে বড়াই দুর্বল আত্মা যে অটন্তি জীবকু নরকে ক্ষেপন্তি কেবে বা অখিল ঈশ্বর বিষ্ণু ভগবান ঠাকুর যাহার কাল চক্রে করি সংসার সমূহ সহরি সকল বসটি তাহার এমন্ত প্রভু যে ঈশ্বর তাহার কাল চক্র করে ভ্রমই অখিল সংসারে যে যজ্ঞ পুরুষ ঠাকুর তাহাঙ্কু করি অনাদর পাষাণ্ড ভাব কুয়াচরি নানা দেবতা সেবা করি আত্মার গতি নবিচারি বিবিধ কুপথ আচরি নিগম অনাচার কর্ম করন্তি হই মতি ভ্রম পাষাণ্ড ভাবরে বিদিত আত্মাকু করন্তি বঞ্চিত হরিহরি বল অগ্নিহোত্রাদি সহিত রে বঞ্চই শূদ্র পরকারে মৈথুন ভাব অনুক্ষণে আকুল কুটুম্ব পোষণে অজ্ঞান পাষাণ্ড বেভারে নিরতে স্ত্রীব সে বিহরে অতিকৃপণ বুদ্ধি হই অন্যান্যে স্নেহ ভাব বহি তা মুখ চাহি অনুক্ষণে প্রতেজি পিতৃমাতৃগণে বিস্মরি মৃত্যুকাল তহি অজ্ঞানে স্বচ্ছন্দে ভ্রমই বানর পশুর সমান মৈথুনে হরু থাই দিন পরম উৎসব মনই দ্বারা তনয় মধ্যে রহি মৃত্যু অজগর ভয়রে পশই গিরি কন্দরে শীত তপত দুঃখমান দৈবর বিভূতি ব্যসন দুস্তর চিন্তামগ্ন হই বিকল ভাবরে রহই কেবে হে একান্তে রময়ী কেবে হে ক্ষীণ ধন হই দ্রব্য সংগ্রহে যে স্বভাব শয্যা আসন আদি ভোগ সকল উপভোগ তার দ্রব্য বিহীনে হয়ে দূর পুণি কেবে হে মনোরথ দ্রব্য লাল সে ভ্রমে চিত্ত পুণি কেবে হে দ্রব্য পাই মতি তাহার তুষ্ট হই সুখ বিহারে আদি যেতে ইচ্ছই কলত্র সহিতে এমন্ত চিত্ত বৃত্তি সঙ্গে বুড়ই স্নেহ অনুরাগে তেণু সে পূর্ব বাসনারে বিবিধ শরীরে প্রচরে তেণু সংসার পথে নর নানা ক্লেশ ব্যাধি শরীর পুণি জন্মিণ নাশ যাই নানা আপদ কুভুঞ্জয়ী নানা শোক মোহতা পরে পীড়িত হয়ে তা শরীরে অসাধু বন্ধনে বঞ্চই সে পথ পারণ দেখই যে পথ অত্যন্ত নির্মল সুসাধু নর জহি ঠুল অগম্য রাজ ঋষিঙ্কর যে পথ অতি অগোচর মায়াকু পরিহার করি যে কর্মে আয়ুর্বল সারি সে পথ পার ন দেখন্তি লেউটি সংসারে ভ্রমন্তি এণু ঋষিয়ে শ্রদ্ধা চিত্তে গাবন্তি ভরত চরিতে ভরত রাজ ঋষিবর তা পথ অতি অগোচর যোগর অনুশীল করে যে মার্গে অমর শরীরে আপদ নর কুবিমুক্ত ଯାହାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ଜଗତ ପ୍ରାଣୀର ମନୋରଥ ପଥେ ଅଗମ୍ୟ ଅଟ ଇ ଜୁଗତେ ଏମନ୍ତେ କେବା ନର ଦେବ ତା ପଥେ ପଥିକ ହୋଇବ ହରି ହରି ବୋଲ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଗତି ଜାହି ମକ୍ଷିକା ଗତି ତହି କାହିଁ ଦୁଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଦ୍ୱାରା ଧନ ସୁହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ମାନ ଏହା ଯେ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ବୁଝେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଳୋକ ପାଦେ ଭଜେ ଯାହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଭବ ତ୍ରିଦଶ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏହା ନ ଦେଖି ସାଧୁ ଚିତେ ମହତ ଗୁରୁ ପାଦଗତେ ସେ ବିଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଥିଲେ ଯେ ମନକୁ ବୁଡ଼ାଇ ହେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ ତପୁମୟ ବିଧି ନିପୁଣ ଯୋଗ ଦେହ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯେ ହୁସାର ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱର ହେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ହରି ହେମନ୍ତ ନାମ ମୁଖେ ଧରି ଛାଡ଼ିଲେ ମୃଗ କଳେବର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ହେ ଭାଗବତ ପରିକୀତ ବିଶୁଦ୍ଧ କର୍ମା ଯେ ଭରତ ଏହା ଗୁଣ ଚରିତ ମାନ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ଜନ ଆୟୁଷ ଯଶ ଧର୍ମ ତାର ଲଭଇ ମଙ୍ଗଳ ପାର ଏହା ଯେ ଶୁଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଭରତ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୀତେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ତାର ଅଶେଷ ପାପୁ ହୋଏ ପାର ଯେବେ ହୋଇବ ସିନ୍ଧୁ ପାର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଆଶ୍ରେ କର ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦଗତେ ମନ ମୋରହୁ ଅବିରତେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଦେଇଚିତ ଅମୃତ ରସମୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ବୁଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭରତ ଗୀତ କଥାରସ ଭାବେ ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାବେ ଭରତ ଗୀତ କଥାରସ ହରି ହରି ବୋଲ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭରତୋପାଖ୍ୟାନେ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।